Maliko umuryango gwa munana. Mumisi kagijo kwekwi na mukongano omukomi gwa avanu aveva kongine neke vaveva gaya kinu icha ukulia. Yesu abakemerie abanyigendo bakwe base kulumwene neke abatigire.
Nene nguva wonela ulusungu wa malugu pakuva vave na nene lino filo fidatu na bagaya cha kulia. Neke wone ndivale kivabite na inzala uku wawo vafua musale. Mungasi, abangi bihuma kutali.
Neke abanyigendo bakwe bamupitule.
Wima ndauli umunu abalise abantu mbebali iva mbalali umu.
Neke Yesu avawusa.
Mwinajo mikate giringa
vatige gimufungati.
Neke Yesu alagire bamalugu batengemale pasi. Neke egule imikate igimufungati. Neke nape alumbite amegwe neke abapere abanyigendo bakwe. Sambiva watengele avanu. Na oswe wakuba siindikila avamalugu. Na kangi vevi na fiso mbafikefu. Na Yesu pe afu unyirie. Alaje ulwa na fifila muvasi indikile. Neke valie swe wakuiguta. Ndaweva savige uululu. Fita angula fimufu unganti fimemile. Na avanu avalie veva gira niche mbili masitai swe akuvilaga. Ndawe ahovige ikipugu. Umwene na vanyigendo vakwe. Ibitaga kulutana nalwaku dalumanuta.
Abafarisayo basile bibanga kwibesa na Yesu. Nabo bamugalige pakuva basakike abalagile ikidagilo cheki molelela ukuta inalulagi ulwi huma kuchanya. Neke Yesu ahugovale hilo munumbala yakwe neke atigile.
Mbindauli imbegalo iyisaka ikilagilo na chene nene nguva longira nyenye kugaya kilagilo chesa chusa kumbegalo iyi.
Neke Yesu avaleke, neke ingire mukipugu, swailo uka inyanza. Ino avanyigendo veva semirwe ukutegula imikate. Vevi nago gumwiswe mukipugu. Neke Yesu avapavile ukutigila.
Mulavagi, mwikomaliragi, na uhahu uwa abafarisayo na Herode.
Neke vavange kwilonganza, ukutigila ngali ilonga dahiyo pakuva.
Tivaga ya mikate.
Yesu we akulu kagula ulu, neke avatigile.
Kumbi ndauli mukwiro nganza ulwa mwibaga ya mikate. Simulaki kagulanda, simuiva sugu, mbi mwiva pufi. Mwina miyo simuilava, mwina mapulikilo simuipulika. Kangi simuwa kuiuka, nene penda amegwe imikate igi hanu, kuvanu mbili masi hanu. Mwategwe fita angula firinga, fimemire uulu ulu.
Neke vatigile.
Finyichu minafivili.
Neke imikate igimufunga tukuvanu mbili masitai. Fiefi tangula firinga ifiefi memire uulu ulu.
Neke vamutigile.
Fimufunga ti.
Neke Yesu avatigile.
Ngalina hili nosimulalu kagulana angi.
Dawe Yesu afikike kubedisaida. Neke avanu vamuletere umunu umubofu. Sweva kumusuka amupamisi. Neke Yesu amwibate niliwo koyula umubofu. Neke amusi indike vahegi mukijiji. Swe akumufunyila amati kumiyo na ukumugereka amawo koneke amuuse.
Ukuki wona kinu.
Neke umubofu alave kwilanga. Neke atigile.
Nguva wona avanu vinda mibiki gigenda.
Neke kangi amugereka amawo kugakwe. Mumiyo gayula umubofu. Ave ila vahilo swe uluda limbeluli. Lwa ukula vila lwa mpiruche. Ndawe afionike mbee filiunofu. Ndawe wefi wali. Swa Yesu ndawe amutigiriga abite kukaye ukwao. Akumpa vila itigila.
Lemwa kuingira mukijiji.
Pambele Yesu na vanyigendo vako. Bahede kufijiji fya kukaisalia Filipi. Na pebali mungasi avawusise avanyigendo vako.
Avanu vavitigila ulwa anene ndinani.
Neke vamulongile ulwa avamwi vavitigila.
Yohane umubatisi avangi vavitigila Elia.
Avangi yumwi vavavisi.
Neke Yesu avawuse.
Neke nyenye mwaitigila nene ulwa ndinani.
Petulo ampitwe.
Yeveve Kristo.
Neke avapavile. Vala mulongila munu ingani sakwe. Ndawe Yesu avangike ukuvigisa avanyigendo vakwe itigila. Lumu vaje umwana wa umunu. Ateseke munzolofu. Kaangia bihilwa na avavaha na avataambisi, avavina na avigisi vaindagilo. Na vea ulagwa na pefirute ifiro fidatu asilibuka. Nave Yesu avalonje wi mahela. Nambi Petulo amsindike Yesu palubali. Swi vanga ukumukenyela. Neka Yesu apitwike akuvalava avanyigendo vakwe. Ndawe amukenyelike Petulo itigila.
Hege panene ve setani. Pakuva amahosa gako sigaanguluvi. Pesi wina amahosa ga uwunu.
Neka Yesu avakemele vamalugu pamwina avanyigendo vakwe. Neka avatigile.
One kwina munu ye Isaka ukuni nila nene. Dekage ivi pire yumwene neke ategule umsalaba gwakwe. Neke pe anini denene. Pakuva umunu yeye avesaga Isaka ukuupoka uumi wakwe. Yumwene uyo awuyasa. Neke yula ye awuyasa uumi wakwe. Ivalwa nene na ulukani ulunofu uyo saa upoka. Pakuva ambulira kiki umunu na aperwe inyi mbeiri. Neke awuyase uumi wakwe. Kangi tutigire umunu mbi ataula kiki cheki halila uumi wakwe. Pakuva yeye avesaga yaku mbonela inyo ni nene na ingani sangu mumbe galo iyi inzana ngifu na iya ugoni. Kwa uyo umwana uva umunu saa muonela inyoni pesa akusa mundolo isa udade pamwi na vanyivaha averu.